Dobrý den, přátelé, vítám vás u speciálu podcastu Keci a politika. Tentokrát jsme si pozvali člověka s mimořádnou profesní zkušeností. Myslím, že žádný podobný v posledních 30 letech v České republice nebyl, protože on byl ve svém životě ministrem financí, což je nejdůležitější ministerstvo v zemi. On byl premiérem a současně byl šéfem České národní banky. Vítám pana Jiřího Rusnoka.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dobrý den, ještě jste byl ministrem průmyslu.
Taky
chvilku. Ale jak mě kdysi řekl, být ministrem financí a být ministrem průmyslu a obchodu, to je jako když hrajete fotbal za Slávy a potom za Dolní Břežany. Takže...
Už si nepamatuju, jestli to bylo úplně takový srovnání.
To si Kala rád slyší. No.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Když jsem sem šel, tak mě napadlo, nevím proč, takový slogan seriálu Sex ve městě, který zněl Kelly Bradshawová, toho ví hodně o sexu a nebojí se to říct. A na tenhle ten rozhovor by možná platilo, Jiří Rusnok ví, jak chutná moc, a doufám, že nám to taky řekne.
No pokusím se, ale nevím, jestli to uspokojí to očekávání. No, dobře.
Pojďme začít tím, že natáčíme rozhovor, je 22. června a za 3 dny to bude přesně 10 let, co jste byl jmenovaný premiérem České republiky a začalo to vaše, nebo pokračovalo to vaše roadshow. Když v březnu odcházel Miloš Zeman z funkce prezidenta republiky, tak v pořadu Terezie Tománkové řekl, že vaše jmenování bylo součástí plánu přesunout Českou republiku od parlamentní demokracie k prezidentské demokracii. Jak se na to díváte s odstupem těch 10 let? Vidíte tam tenhle ten záměr?
Byl tam ten plán?
No já jsem to zaznamenal a byl jsem z toho opravdu překvapen, protože mě to teda nikdo neřekl tehdy, jo.
Byl jste tam součástí plánu.
Byl jsem asi součástí plánu, ale vůbec jsem o něm nevěděl, ani teda v náznacích, protože tehdy to probíhalo tak jako z mého pohledu jakoby úřednicky standardně, to znamená, byla tady nějaká politická krize, všichni víme zhruba, jak vypadala, kterou já jsem nebyl na ní nějakým způsobem zainteresován ani účastem, protože jsem v té době pracoval někde v korporátním sektoru, byl jsem 10 let mimo politiku, netušil jsem, co se děje někde ve Strakovce a najednou tady prostě ta vláda nebyla a byl tady prezident republiky, kterou jsem samozřejmě znal, který znal mě, a ten mě prostě zavolal a řekl mi, že by byl velmi rád, kdybych byl schopen a ochoten se ujmout přechodné úřednické vlády, kterou chce řešit tu situaci tak, jak ji on vidí. Jo. A o plánu takto hluboce jako myšlenkově zakořeněném až tak daleko teda tam řeč nebyla žádná. Jo.
On říkal, že by si to, když se optali, co to je ten úkrok k tomu prezidentskému systému, tak on řekl, že by si představoval tak, aby prezident měl zákonodárnou iniciativu, tedy možnost předkládat zákony, a za druhé, že když dá veto na nějaký zákon, tak dnes je to přehlasovatelné prostou většinou 101 z 200 poslanců poslanecké sněmovně a tam by to bylo podle jeho názoru 120, čili to ústavní většinou. Bavil se s vámi o tom někdy?
Ne, ne.
Myslíte, že je to jako zpětná jeho projekce, nebo to měl v tom plánu jako na šachovnici nějaký ten sedmý tah a
Miloš Zeman,
vy jste byl první tah?
Ano, může to tak být, může být obojí, jo, a já nejsem schopen vůbec jako verifikovat, co je blíž pravdě z těchto dvou variant. Samozřejmě Miloš Zeman byl člověk ve své době, který viděl dál na té šachovnici než my mnozí ostatní, ale toto jsem já nezaznamenal vůbec. Jako můžeme teď spekulovat hypotézy, jestli to jako mělo následovat, až uspěje ta jeho v uvozovkách prezidentská politická strana ve volbách a bude mít nějakou váhu a pak budoucí parlament to možná někam tamhle tam tímto směrem posune. Nevím, to si teď spekuluju sám pro sebe, nikdy jsem, říkám, na to téma s nikým ani s ním nemluvil. Nakonec já jsem opravdu tu roli bral vždycky jako úřednickou, taky jsem nikdy členem té strany nebyl, ani jejím kandidátem na žádnou funkci, nic. Jo. Takže pro mě je to spíš takový jako koloris české politiky, ale při zase, a ta druhá varianta je taky relevantní, protože on, Miloš Zeman, byl velmi kreativní člověk. A myslím, že si dokázal někdy jako napravovat tu minulost tak, aby ji potřeboval vysvětlit zrovna v nějaké konkrétní situaci, tak si dovedu představit i tu druhou variantu. Fakt nevím.
Takže to zadání, když vás přemlouval, aby se to vzal,
ano,
tak bylo jenom takhle jako jednoduchý, že prostě dotáhnout to do nějakých voleb. Pravděpodobně asi tenkrát mluvil o kratším horizontu, než to potom ve skutečnosti bylo. Nebo o jakém horizontu mluvil?
No, teď.
Tam chybělo, tam byl ještě rok funkčního do řádných voleb.
Jo, máte pravdu. Teď,
že ono, ale všichni si vlastně mysleli, že to bude dřív, že ty volby budou dřív.
Čas letí, ano, máte pravdu, že vlastně tehdy ještě nebylo jisté, že ten parlament se rozpustí.
Tak.
Nakonec to byla první zkušenost v historii této země, že jo. Že se, no kromě té, kterou pak zhatil v uvozovkách, napravil
Melčák a
ústavní soud. Jo. Takže ano, máte pravdu, že horizont byl nejistý, ale rozhodně nepřekračoval to žádné volební období, čili toho roku, a spíš jsme všichni doufali, teda já určitě, že to bude kratší.
A když teda třeba ten plán takový měl, jo, to my nevíme nikdo, a když ta vláda potom vládla, tak měl jste pocit, že třeba jako směřuje tu vládu nebo ty ministry jako k tomuhle nějakému podobnému výsledku, nebo choval se, když on dneska si projektuje zpětně a říkal, chtěl jsem udělat prezidentský systém, že jo, legislativně, tak choval se i jako prezident, jako že je to prezidentská vláda a ovlivňovali jako víc, než třeba ty předchozí vlády, ve kterých jste seděl?
No, tak to porovnání není úplně asi jako nedá se úplně to udělat stejně, protože to jako tím, že to byla vláda jako namenovaná z jeho vůle, že jo, bez vůle politických stran, tak byla prezidentská v tomto smyslu. Ale že by nějak zasahoval do její běžné činnosti víc, než
tam,
si pamatuju,
to
se mi nezdá.
Bylo
to
před 10 lety, tam je třeba říct posluchačům a divákům, že do měsíce, když je jmenována vláda, tak musí požádat o důvěru poslaneckou sněmovnu. Tam bylo to hlasování a z 200 pro tu důvěru a pro její další pokračování do těch řádných voleb hlasovalo 93 poslanců ČSSD, KSČM a část Věcí veřejných. Čili nebyla tam vlastně ta většina.
Ano, nebyl.
A proto se následně pak rozhodli, že budou vypsány mimořádné volby už na říjen. No a ty mimořádné volby dopadly úplně jinak, než Miloš Zeman čekal, protože tam se čekalo drtivé vítězství sociální demokracie, to, že se současně dostane ta Zemanovci do poslanecké sněmovny, že KSČM bude mít nějaký dobrý výsledek a že tyhle ty tři strany by mohly vytvořit nějakou tu skutečnou proprezidentskou vládu. Ta vaše byla jako taková poloprezidentská a tam to měla být prezidentská.
Ještě se počítalo, že tam určitě projde Andrej, že jo?
No, ne, právě, a s Andrejem se počítalo, že tam bude mít 6 až 8 a on najednou měl 18 a tím ty počty rozmazal.
Jo, asi tak nějak to bylo, asi tak nějak uvažoval prezident, je to možné. Říkám, já jsem nebyl toho nějak vůbec účasten, ale nevím, teď vy jste říkal 93, jestli nebylo víc, 96 nebylo, ale to není podstatné.
Jo.
Podstatné, že nebylo 100, nebo nebylo dost na schválení té...
Že vládla v demisi.
Vládla v demisi, přesně tak. Mimochodem podobně jako současná slovenská vláda.
A mimochodem vy jste vytvořili rekord vlády v demisi 169 dní, což do té doby nebylo.
To asi jo, to asi ano. No. No, je to tak, ano, vládla byla prostě přechodná. A já jsem byl rád, že se tehdy jako ten parlament tím tlakem podle mě byť možná ty záměry byly hlubší, donutil hlavně k tomu, že zkrátil to volební období, protože nejhorší jsou ta provizoria a tady se to teda protáhlo na těch 6 měsíců nebo 7, ale tak demokracie bolí občas. No.
Že ulevilo se vám, když jste pak šel do ČNB?
No, to se mi ulevilo, rozhodně. Já jsem ani nesměřoval do ČNB, to je taky další historka, kterou občas dávám někde kamarádům.
Tam je třeba říct kontext, vaše vláda začala v červnu 2013 a skončila v lednu 2014. Ano. Vy jste byl jmenovaný v únoru 2014, tedy měsíc po konci té vlády do bankovní rady.
Ano, ano, to je pravda.
Já jsem mimochodem koledoval jste si o to se Zemanem, že vás Šlachta nebo nějaký státní zástupce obviní z toho, že kupčíte s funkcemi, stejně jako Nečase a některý lidi z té jeho vlády, protože mohli říct, podívejte, podívejte, on vzal tady premiéra výměnou za to, že pak bude v bankovní radě a tak.
No. A to je právě s tím souvisí ta historka, co jsem jako naťuknul, že já jsem jako bankovní rada, to se prostě nějakým způsobem potom objevilo, ale já jsem s Milošem Zemanem mluvil několikrát na to téma, co bude potom, a vím, že jsem tehdy říkal, že vlastně vůbec nespěchám do nějaké bankovní rady. Protože jsem se jako docela v klidu mohl vrátit do svého bývalého zaměstnání, což byla mezinárodní firma, a protože vlastně v tom roce 14 se měnila, tuším, jenom jedno nebo dvě místa v bankovní radě, a já jsem vlastně říkal, já počkám, já se na to trošku ještě chci připravit a mně stačí, když se to udělá při té další výměně, což byla potom ta výměna 2016, kdy odcházel guvernér. Ale Miloš Zeman jako trval na tom, že tam chce mít svého člověka hned, jo, v uvozovkách. Jo. Že prostě takhle to všichni vždycky měnili a že on tam... Já jsem se tomu jakoby nebránil, čili já jsem se spíš bránil tomu, jako ne že vehementně, ale... Takže nevím, na čem by to pan Šlachta jako stavěl.
Nemyslím, to je jako
že to je nadsázka.
Není to nadsázka, kdybychom vyšli prostě z logiky.
No z jeho logiky ano, ze Šlachtovy logiky, to samozřejmě ano.
Tak by to bylo, mohlo by to být charakterizováno jako kupčení s funkcemi, no.
Nevím, nejsem právník.
Takže jste chtěl ale do té ČNB jít.
Lákavá nabídka.
Myslím, jako bez hledu na tu úřednickou vládu a na to vaše premiérova.
Ano, byla to...
Tak i předtím jste chtěl být v ČNB. Jako byl tak to nějaký cíl?
Vzal jsem to jako možnost, která asi vzhledem k tomu, že prezident je člověk, který jmenuje ty lidi, byli jsme v nějakém normálním pracovním, zdá se říct, i lidském přátelském kontaktu před 10 lety. Nepatřil jsem mezi ty, které považoval za své zrádce, tak jsem si říkal, jako asi by ta šance byla. Prostě.
A máte na to životopis, že jo?
A snad jsem splňoval nějakým způsobem ta kritéria, jo. Takže neříkám, že bych na to nepomyslel, jo, nebo že bych to ne, ale že bych jako kvůli toho chodila někde, že bych kvůli toho bral úřednickou vládu, to je skutečně úžasná konstrukce, kreativní, protože tak to fakt jako nebylo, jo.
Tak on stejně jako je Miloš Zeman velmi kreativní člověk, tak i plukovník Šlachta je velmi kreativní člověk.
Ano, uznávám. Zatímco já jsem hodně suchá osoba, blížící se lepšímu účetnímu, to uznávám.
Když se budou hledat pozitivní stránky na vládnutí Miloše Zemana, a na to se často zapomíná, že byly takové, tak takovou z mého pohledu jednou z nejlepších věcí, co udělal, bylo jmenování té první bankovní rady. Tam se podařilo jmenovat lidi jako Nýdecký, Mora, Holub,
Benda,
konec konců vy. Ale dejme to, mluvme třeba o těchto třech nebo čtyřech. Jo. To jsou absolutní jako špičky ve svých oborech, který mají skvělý životopisy, který něco dokázají nejenom na české úrovni, ale i na evropské úrovni. Holub, druhý nejcitovanější český ekonom v odborných kruzích, Mora dosáhl skvělé funkce v Evropské komisi, Nýdecký byl vysoký bankovní funkce. Můžu takhle dál pokračovat. Čili to bylo jako vlastně hvězdný rozhodnutí Miloše Zemana. A já podezírám, že za tím rozhodnutím jste stál vy a že vy jste ho přesvědčil o těchto jménech. Mýlím se nebo ne?
Ne, nemýlíte se. Já to považuji za jeden z největších úspěchů svého života, že jsem ho dokázal přesvědčit a dokázal jsem tyhle ty lidi, jak říkáte, skvělé lidi dostat do funkcí v bankovní radě a vlastně je dostat je do služeb českého státu, jo, protože to je jedna z věcí, která mě třeba strašně trápí, že my jako Češi de facto si myslím, bohužel, jako to je mnohem širší problém, vlastně máme problém s identitou k vlastnímu státu. V mnoha směrech, to je daný historicky, já tomu rozumím, jako tomu vysvětlení, ale měli bychom to už pomalu překonávat.
Že stát je erár, jo?
Že stát je cizí moc, jo, protože jo. My jsme byli 400 let vlastně,
Vídeň.
Buď to byla Vídeň, nebo to bylo Berlín, nebo Moskva, teď to skoro je jako, že pro některý lidi Brusel, jo. A to si myslím, že je špatný pojetí, to pak ten stát nemusíme ani mít, jako jo, to si koledujeme o to, abychom ho ztratili.
A vedou to k tomu národovectví falešnému.
A vedou to k falešnému národovectví, přesně, my potřebujeme patriotismus, vlastenectví, ten jako ten dobrý, jo.
A tak tomu jeho Okamura taky říká, že je vlastenec, že jo.
No, já mu to neberu. A to je mimo jiné o tom, že potřebuje, aby i ty fakt nejlepší lidi, protože lidi je vždycky omezené množství a těch nejlepších o to více, jo. To je nejvzácnější zdroj a prostě pracovali pro stát, když to jen trochu jde.
Takže je to tak, jo. Přesvědčil jste ho.
Ano, přesvědčil jsem ho.
A bylo to těžké?
Všechny ty lidi, zaplať pánbu, v té době to ani tak těžké nebylo. Samozřejmě někdy jsem musel přistoupit na nějaký kompromis, že to nebylo 6-0, ale jenom 6-3. Jo, to znamená, já nevím, on chtěl třeba, že jo, někoho, já jsem říkal, no já bych tohohle nepreferoval, ale tak lepší aspoň něco než nic, jo, takže to byl případ, to už jsem řekl někde veřejně, že jo, případ třeba kolegy Holuba, že jo, prostě kdy on si vyvzdoroval, dobře, ale já si tam dám pana Michla, že jo, kterýho já jsem určitě nenavrhoval.
Jenom technická, tyhle personální vyjednávání, které jste vedl s Milošem Zemanem, probíhaly mezi vaším jmenováním do bankovní rady a těmi dalšími změnami, které tam následovaly.
Jo, mezi 2014 a 2016.
Jasně, ale to už se počítalo s tím, že budete guvernér při té další změně, je to tak?
Ano.
Jo. Ano. Takže vy jako guvernér jste si už připravoval s Milošem Zemanem
sestavu. No tak ono to bylo tak, že to bylo na začátku... 2014 jsem byl já a kolega Benda, že jo, tak to tehdy jako Miloš Zeman neměl problém, řekl jo, vem si koho uznáš za vhodný prostě sebou, no a pak já už jsem šel za dva roky na tu guvernérskou pozici.
Nahrazoval Singera.
A nahrazoval Singera a měnili se další dva a tehdy přišel, ještě Tomáš Nidecký šel s náma už 2014, ne 2016 asi až.
2016. Že tyhle vyjednávání probíhaly mezi vaším jmenováním do rady a mezi vaším jmenováním guvernérem.
Ano, tak. A ještě i po té jmenování.
Dobře, takže to přičteme Miloši Zemanovi k dobru, že jmenoval tuhletu z dnešního pohledu s novou bankovní radu. A pak je tady jako jmenování té bankovní rady 2022, což v konfrontaci, v srovnání s tou předchozí bankovní radou je jako, já tomu říkám, chráněná kutilská dílna, jo? Co je tam teď. Jo? Je to jako fotbalové terminologii první a třetí liga. Jo? Takže jeden člověk, něco, jak se na to díváte tady na tenhle ten rozpor v tom, co dělal Miloš Zeman tehdy a o 6 let později nebo o 4 roky později?
A já bych to doplnil jenom návodnou otázkou. Máme to chápat tak, že to bylo zvětšující se vliv Michla na rozhodování prezidenta na úkor vás a proto se děli tyhle věci, nebo se něco celkově stalo s Milošem Zemanem?
A nebo je to tak, že Michl rovná se Babiš a vlastně Babiš
s ním jednal? Proč se to jako dělo? Ten rozdíl je strašně veliký. Jako.
No, ano, rozumím. Já mám na to nějaké osobní vysvětlení.
Teď už nejste v karanténě, teď už můžete mluvit.
V karanténě, ano, ale tak... Takhle, je to všechno dohromady. Miloš Zeman se měnil a změnil výrazně. To je jedna věc. Druhá věc je, že já to přičítám, pojďte se, klíčové je to jmenování guvernéra, že jo. Tam to bylo tak, že to se taky veřejně probíralo. Já jsem jakoby byl dotázán, jestli mám nějaké samozřejmě
návrhy,
kdo by mohl být správným jaksi nástupcem. Já jsem řekl, bez jakýchkoliv jako zaváhání, že si myslím, že by to měl být někdo z těch viceguvernérů, buď Mora nebo Nýdecký Mora, to je jedno.
Jaké protože to byla zvyklost taky taková.
Jednak, ale hlavně ty lidi vím, že byli opravdu na to připraveni. Neměl bych jediný důvod pochybovat o jejich jako schopnosti tu funkci vykonávat. A plus samozřejmě ta kontinuita je dobrá u takových institucí, je to velmi důležité prostě, protože potřebujeme, aby ten trh potřebuje ta společnost vidět, že ta instituce je předvídatelná nějakým způsobem, že tam platí nějaká pravidla, která jsou zavedena a tak dále. No, takže to bylo moje stanovisko a pak se objevily, že jo, ve vzduchu nějaké další kandidatury v uvozovkách typu Vladimír Dlouhý, že jo, a tak dále.
No Václav Klaus, starší.
Dobře, to nevím, nakolik to bylo vážně míněno.
To byla ta druhá, třetí fáze. Ne?
A prostě výsledek byl ten, že potom jako vlastně, aspoň za sebe můžu říct, že vlastně už se nekonala ani žádná, já jsem očekával, že se ještě jako budu mít možnost k tomu vyjádřit, řekněme, face to face prostě s prezidentem, tu možnost jsem nedostal, nevím, nakolik ji dostal Vladimír Dlouhý nebo kdo další tam u toho byl a najednou prostě byl guvernérem pan Michl, že jo, takže jako já ty motivace a přesně ty, jak to vlastně vzniklo, mi to jako úplně jasné není, ale moje hypotéza je ta, že to byl takový typický zemanovský krok v tom smyslu, že Miloš Zeman byl, možná ještě je, celoživotní hráč. Jo, prostě on rád hrál šachy, on rád jako vzhledem ke svému jako zaměření bych řekl, opravdu on uměl velmi abstraktně přemýšlet, prostě hrál šachy a hrál a na hru potřebujete figurky. Jo, a on věděl, že hru nelze hrát bez figurek. Když ztratíte figurky, končíte. Jo. A pro něho byla ta hra prostě důležitější podle mě často než třeba výsledek, jo, té hry. Neříkám, že by jako na něm nezáleželo, ale prostě to je do značné míry obsah jeho života podle mě. A on si to přenesl do té politiky a do poslední chvíle vždycky chtěl hrát. No a teď jaká nastala situace tady, že jo, v tom roce 2022, kdy to bylo, že jo. Tak věděl, že poslední trumf, který má v ruce jako prezident, je jmenování guvernéra a některých členů, dalších členů bankovní rady. Figurky moc nebyly už.
Pak tam ještě byla druhá jako figurka, úplně poslední byla ta podpora Babiše na prezidentskou funkci.
Ano, ano, to samozřejmě.
A to je jenom Babiš jako
figurka. To s tím ale souvisí, jo.
To je důležitý.
To s tím ale souvisí, jo, protože takhle, že jo, zase známá věc. Miloš Zeman už někdy dávno, dávno před touhletou událostí, řekněme v polovině roku 2021, mi opakovaně říkal, že by byl strašně rád, kdybych kandidoval na prezidenta v roce 2022.
Jasně, 3, no, nebo lednu 2023.
Jo, pardon, 3. No, a já jsem mu od začátku říkal, že to vůbec nepřipouštím, protože člověk má podle mě mířit tam, na co má, aby to jako nedopadlo špatně. Vždycky se mu připomínal jeho známý bonmot či poučku, kde říkal, nejhorší, co se politikovi může stát, je, že začne být směšný. Jo? Tak obávám se, že toho se přesně dožil, ale to je vedlejší. A prostě tak se říkal,
trouf si to tady dobrý form.
Nerad bych se toho dožil jako já v té kvazi prezidentské volbě. Dobře, tak šlo o figurku. Měl jsem být figurka na šachovnici, jako vždycky v zemanovské hře. Ale na šachovnici měly být jiné figurky. Byla zajímavější figurka, byl Andrej Babiš, mnohem zajímavější, protože ta nejen může se hrát nějakou hru v jisté části hry, ale ještě navíc, já nevím, že na rozdíl od Rusnoka může s ní se dělat nějaký biznis třeba, nebo byť neříkám, že by ho třeba dělal přímo Zeman, že, ale v tom politickém slova smyslu. No. A v jistém momentě přišlo na to, že bylo zřejmé, že tak Rusnok nám tady nabízí nějaké své zkušené spolupracovníky a co z toho máme? Nic. On nechce kandidovat na prezidenta a tyhle ty zkušení spolupracovníci s těma taky žádný kšeft nebude.
Ani neznáme.
Ty ani neznáme v podstatě, jo?
Pardon, ještě k figurkám se musíme vrátit, ale když jste mu řekl Nidecký
a Mora,
tak on vám řekl ne? Nebo on neřekl?
Ne, on řekl všechny návrhy zvážíme. Že
OK, tak jdeme k figurkám.
Tak Vladimír Dlouhý v roce 22 při vší úctě už není taky zajímavá figurka. Kandidovat na prezidenta už taky nechtěl a ostatní za věci neznám, jaký byl vztah Vladimíra Dlouhého a zázemí Pražského hradu. Ale v tomto
taky,
smyslu
taky s ním
pro mě už žádná zajímavá figurka. No ale je tady ten mladej od toho Babiše a to je možná zajímavý. Co kdyby náhodou ten Babiš vyhrál? Tak my mu teď dáme nějakou, jako sadíme si nějaký bonus a třeba to vyjde.
Třeba vzejde semínko.
Jo. A když nevzejde, no tak co se stane? No tak...
Není to naše věc.
Není to naše... Nakonec vytáhneme krásnou teorii, že vlastně zvyšovat sazby vede, je hloupost, že to vlastně vede k vyšší inflaci. Nebylo to originální, to už dávno zahájil předtím Erdogan.
Jo, V Turecku,
a pak to opakoval kolega Švejnár a prezident Zeman. Já neznám žádný tři další relevantní osoby, který by to... Dneska mimochodem turecká centrální banka zvýšila sazby o 6,5%. Jo.
Z jednoho dne na druhý,
protože...
A už je po, na 30%.
Je po volbách, takže už skončila éra nízkých
sazeb.
Této teorie a už... Jasně. Tak jsem zvědav, jestli to bude Miloš Zeman nějak komentovat z ložnice. Ale prostě... taková je moje hypotéza.
Takže vy za to všechno můžete, že jste nešel na tu šachovnici.
Ano, já jsem nechtěl být figurkou. No,
to ani neříkejte.
Ale tohle je otázka, jestli by to něčemu bylo. Tak zaprvé já jsem nikdy takovou ambici neměl, protože ve svém životě se snažím mířit tam, kam si myslím, že to jsem schopen důstojně zvládnout. To zaprvé, takže proč bych dělal něco jiného. A za druhé, ano, a nic víc jsem nemohl nabídnout. Prostě nenabízím, nemám co nabízet.
Pak tam byla ještě teda jedna věc, o které jsem dlouho nevěděl. A vy jste mohl být teoreticky guvernérem až do roku 2026.
Ano, teoreticky ano.
Protože vám mandát začal 2014, to je 6, a 6 let je 2020. A pak další mandát 2026. Ale vy tam máte, vy jste měli v ČNB nějakou zvláštní zvyklost, že když člověk chce být guvernérem, tak musí ukončit třeba, vy jste ukončil po dvou letech ten první mandát.
Po necelých
dvou letech. A přijal jste další šestiletý, takže vám to skončilo 2022.
Ne, po víc než dvou lety, ano. No. Dvou až čtvrt roku, ano.
Mohli jste to vysvětlit tady tu nepochopitelnost, která jde vlastně proti duchu zákona, jo? No. Zvyklosti můžou být jakýkoliv v těch institucích, ale jde to podle proti duchu zákona.
Vysvětlím. Není to... Je to tak...
A to další zase vaše vina.
zase další moje vina, ano. Už jsem skoro Kalousek, už za všechno. Takže existuje jakési evropská pravidla, řekněme několik ekikomunitér v oblasti centrálního bankovnictví, která předepisují, tak mi to vysvětlili legislativci z ČNB, když jsem tam přišel, která říkají, že pokud se člověk stává guvernérem, tak má mít před sebou alespoň 5 let mandátu. Ono to má logiku, jo? Aby se neměnili co 2 roky, když si vzpomene nějaký paša nějaké náhodou už členské zemi EU, že vymění guvernér, jak se to dělo v tom Turecku nedávno, každých půl roku. Aby tam byla nějaká stabilita prostě, protože ono, ten guvernér v Evropské unii, potenciálně v členské zemi eurozóny, je součást nějakého vedení té eurozóny a tak dále. Jo? To je docela vážná věc. Takže tohleto pravidlo tam prostě vykládali legislativci ČNB, že takhle platí, že ho mají jednoznačně potvrzené tou legislativní, jaksi...
A proč to není součástí zákona?
U nás to součástí zákona není. Je otázka, jestli by se to tam nějak nemělo...
Platí národní zákony, ne?
No, to oni... Ne, pozor, jako... Národní zákony jsou až po mezinárodních smlouvách, jo, takže...
To znamená, že sám sčítá mandát člena bankovní rady a guvernéra. Je to tak?
No, ne, takže v ten moment, kdy já jsem byl v prvním mandátu
a mě... V radě.
V radě.
Po dvou letech.
Člen rady. A měl jste ještě 4 roky. 2,25 roku za sebou.
A měl jste ještě 4 roky
před sebou. A nezbývali mi už ani 4 roky, tak jsem neplnil tu podmínku těch pěti let před sebou.
Musel bych ho zamanovat.
Je to divný, jako...
No, takže oni mi poradili a já jsem to přijal, teda musím říct, jako s radostí, že řekli, zkuste se domluvit s panem prezidentem, abyste ukončil ten první mandát a on vás hned jmenoval do druhého a ten bude samozřejmě šestiletý v pohodě.
S tím, a třetí možný není.
A třetí možný není, jo. A já se neměl důvod jim nevěřit, prostě tak ten stav tam je solidní, proč by to taky dělali, oni mi to i dokládali na...
No já jsem to zjišťoval, ale to je jenom zvyklost.
Mluvil jsem se Zdeňkem Tůmou, ne, není to jenom zvyklost. Je to, vyžaduje to tato evropská legislativa. Je otázka, kdyby přišlo na konflikt, že bychom to ne... Jako
jak bychom to tady vyřešili.
Neplnili. Jestli by nás za to hnali někam v nějaký...
Ne, kdyby to bylo tak důležité, tak je to součástí směrnice a pak bychom to museli přijmout v poslanecké sněmovně. A tak to nebylo.
No, je to asi součástí nějaké sekundární legislativy evropské, možná přímo jenom nějaké výkladové, to ECB, jo, to neumím posoudit, nejsem znalec.
Takže to není jako komisní věc, to je ECB v záležitost.
Je to podle mě ECB, ale ECB patří pod jaký komunitér, jo.
A my nejsme v eurozóně, ale.
No pozor, nejsme v eurozóně, ale jsme v takzvaném evropském systému centrálních bank, jo.
Dobře, teď už se do toho zaplítáme.
Nezaplítáme, čili je to požadavek a tak to bylo mně vysvětleno tím.
Podle mě, kdyby to bylo tak důležitý, tak jednoznačně
potvrdil jsem si to a to v zákoně. Přiznávám, že mi to vyhovovalo. Z jednoho duchého krásného důvodu. Protože jsem nechtěl jsem být závislý na jmenování do druhého mandátu, protože podle mě je to strašně nešťastný model, ty dva mandáty v této roli. Stejně jako v ústavním soudu. Podle mě má být jeden dlouhý mandát, jako to má třeba ECB. ECB nemůžete být dvakrát za život v boardu. V tom úzkém boardu, jo. Můžete tam být jednou a ten mandát má 8 let, jo. Draghi byl 8 let a hotovo, jo. A nemůžete být jmenován po druhé. A podle mě je to mnohem zdravější koncept, než když prostě potom...
Můžete vycházet tomu prezidentovi vstříc.
Se snažíte vyjít vstříc, abyste dostal ještě ten druhý mandát. A mě to i zvěkově a vůbec vycházelo tak, že jsem ta 12 let být nechtěl.
Protože opravdu. Jste věděl, že když to zkrátíte, tak ten Zeman vás opravdu hned jmenuje.
A věděl jsem, že mě Zeman jmenuje, protože to bral jako jasnou věc, že alternativu...
Ale co by bylo za 4 roky neměl, je otázka, že?
Co by bylo jednak za 4 roky je otázka, všichni se vyvíjíme. A jednak jsem viděl, že budu úplně svobodný, a což pro tu roli je úžasný, jako jo. Svobodný už nemůžete být jmenován znovu, nikomu se nepotřebujete nějakým způsobem zavděčit, takže to do sebe zapadlo, ale ten primární zdroj byl ten výklad těch legislativců.
Dobře, pojďme k tomu.
K šachovnici pojďme ještě.
Pojďme ještě k šachovnici.
Na které jste byl s tou šachovnicí.
Myslíte, že z hlediska Miloše Zemana to bylo, dám tam teda Michla, je to budoucí investice, nebo to byl nějaký kšeft s Babišem konkrétní nějaký? Protože on mu dal dva béne.
No to se nevylučuje.
Dal mu Michla a podpořil ho před prezidentskou volbou, jo? A co za to dostal?
To já nevím. To se musíte zeptat jeho.
Dostal tam sekretáře, ne? Jak se jmenuje?
To já nevím. Určitě to já právě nevím. To je pravda, že mě to trošku taky jako překvapovalo. Protože jsem říkal, co vlastně on může jako dostat za to, jo? Ale takhle, tak dostal to, že měl figurku. Tu chtěl mít za každou cenu. On chce mít figurku.
A měli... Jo, takže do té vaší teorie hra je důležitější, než výsledek, to zapadá vlastně.
Ano, to zapadá. Podle mě jako pořád měl Babiše jako figurku a vlastně jí má dodnes, že jo? Teď už samozřejmě nehejbe příliš figurkama. To je za prvé, to dostal. Protože od těch alternativ by to nedostal. A co ještě navíc, to já nevím. To já nevím, na čem tam jako byla debata možná, když bude, co bude, já nevím. Jo? Třeba jenom...
A vy jste mu, když jste se bavili o Nideckém a Morovi a on řekl Michl, tak on se vás určitě ptal na Michla, že jo, když jste se o tom bavili.
Ano. Ale to byl rozhovor, kde jsem dokonce nebyl jenom já, kde jsme byli právě, že já jsem žádný šanci nedostal ani vůbec ty svůj jakoby návrh vysvětlit a obhájit potom, byť jsem o ní žádal. A jednou potom zasedání toho bývalého tehdy
poradního
sboru v Lánech, a to bylo zrovna to zasedání přímo na zámku, vlastně před obědem si nás nechal mě a Vladimíra Dlouhého tam jako u stolu a bavili jsme se volně o tom, co teda jako se bude to a že jsou tady ty návrhy a on řekl, no tak tady guvernér navrhuje ty svoje viceguvernéry, ty Vláďo, ty no to a no a ještě ta, co ten Michl a Tam jsme podle mě spontánně oba dva řekli, že Michla teda rozhodně bychom nedoporučovali, jo. Protože
zalapali jste po dechu, jo.
Zalapali jsme po dechu, tak. Ale dobře.
A nic?
Nic se nedělo, on nás jako vyslech těch pár vět a tím to skončilo. Nereagoval na to.
On nerad slyší špatné zprávy. No.
A vy jste dlouho cítil, že jste tak trochu jako v nemilosti už předtím, dejme tomu, k tomuhle došlo někdy začátkem roku 2022? A cítil
někdy
jste,
na jaře.
Cítil jste, že ta pozice jako, že protože vy jste potom vystoupil z toho poradního sboru, že jo?
Ano. No tak jako nemilost ani ne, protože neměla se celkem na čem projevat.
Nebo nenaslouchání.
No ale já jsem ani žádné naslouchání jako nějak neinicioval, neočekával. Byl jsem členem toho sboru, který se scházel potom jednou za měsíc, jestli vůbec. A to, že jako já jsem jako byl připraven na to, to nebylo nic zase překvapivého v tom smyslu, že přestanete-li být figurkou, přestanete mít hodnotu pro Miloše Zemana.
A nehrajete.
Jo, nehrajete a s tím já jsem počítal. Odcházím na odpočinek, nechci být figurkou, přestanu mít hodnotu.
To já chápu, ale jo. Z dnešního pohledu po tom roce dneska vidíme, že došlo k radikálnímu obratu v té měnové politice a že se tady prostě, to není jako nějaká stranická hra mezi nějakými kluky v poslanecké sněmovně nebo mezi politickými stranami. Tady se hraje jako o hodně, o úspory lidí, o to, jak bude fungovat ekonomika. Něco v tom banku je něco víc, než jenom jako dobití mocenské pozice. Jo?
A za prvé, za druhé, vy jste, mě teda se líbila vaše poznámka, že když jste tam seděli s Vladimírem Dlouhým, tak jste oba dva spontánně nadskočili, když řekl Michal. Ale něco jste mu určitě řekli, neřekli jste mu jenom ne. Jako, co bylo, jak vypadala spontánně reakce no, vás to, a Vladimíra Dlouhého na jméno Michal?
No, já nebudu asi detaily si pamatovat a za sebe, já jsem řekl jednoznačně to, co jsem řekl i veřejně, že si myslím, že ten člověk rozhodně není vůbec zralý na takhle zodpovědnou pozici, protože to není jen o tom, jestli jste geniální monetární ekonom, takovým být na ní nemusíte.
Ti tam většinou nesedějí.
Ale prostě potřebujete, ale máte být manažerem obrovské klíčové státní instituce.
Která je nezávislá navíc.
Která má tak obrovskou pravomoc právě proto, aby byla nezávislá, že má tím pádem musí mít obrovskou odpovědnost. Protože to musí jít ruku v ruce. Jo?
Tak když máte atomovou bombu. Jako
a jako jestli někoho poznáte, já jsem to kolegu Michala za ty dva roky, nebo kolik jsme tam byli víc, možná v té bankovní radě poznal, jako tak jsem o tom přesvědčen, že bych ho prostě, to je jednoduchý personalistický uvažování, prostě na takovou roli nikdy nedoporučil. A to bylo to, co jsem tam ve těch pár větách řekl.
Jo. Kde si myslíte, že Miloš Zeman, když začal uvažovat o těch členech bankovní rady, přišel na tu teorii, že je nutno v době 18% inflace nezvyšovat úroky a bojovat s inflací díky devizovým intervencím. Kdo ho oplodnil touhletou teorií?
Nebo je to reverzní zdůvodnění Michla jenom pro něj?
Já myslím, že přesně, že to bude jako spíš reverzní zdůvodnění toho obratu, jo, že to je trošku jako s tím, jak jsme začali, jako, že si vysvětlíme si nějakou událost, která se stala zpětně něčím, co vypadá, jako že jsme to od začátku takhle měli geniálně promyšleno. Jo.
Protože já taky nevěřím, že on to budle věří. Jo, jako teorie.
Jako, ta teorie je tak absurdní, jako nikde ve světě se, jako, to je úplně úžasná náhoda, my se tady dneska scházíme v den, kdy 3 nebo 4 světové centrální banky dneska zvyšovaly sazby. Ta turecká, to je extrém.
Ale
anglická dneska zvýšila o 50 bodů, to už nestalo asi 15 let. A dvě, které skoro nikdy nezvyšovaly, norská a švýcarská. Všechny 4 dneska zvýšily sazby. Všechny vlastně následují trend, který jsme my zahájili spolu s Maďarama jako první na světě, jo, mezi vyspělejšíma zeměma. A nikdo nepřistoupil na teorii tohleto erdoganismu, že vysoké sazby vedou k vysoké inflaci. Jo. Prostě je to absurdní, je to politický manévr typická zemanovština.
A navíc, když to, pokud to Erdogan vlastně dneska takhle udělal, asi to tak je a ty informace zatím nemám, tak to znamená, že to bylo opravdu jenom z politických důvodů kvůli té prezidentské volbě. A je po prezidentské volbě a on se vrací...
A nebo už je tak zlé, že už mu vysvětlili
a on se vrací do nějakého mainstreamu. No ale já bych chtěl říct, nedávno před pár dny měl guvernér Michl na VŠE přednášku, která je na internetu a zhrnul bych ji do dvou bodů. Inflace se mírně snižuje, protože necháváme Rusnokovi úrokové sazby být a upustili jsme od našich původních záměrů snižovat úrokové sazby. Jo? Tak to je první takové sdělení, kde vlastně říká, že jako jde to dobře, protože jsme upustili od vlastních záměrů. A za druhý, úplně absolutní nepochopení toho, co je vláda a co je centrální banka. On tam říká, že dominantní vliv na inflaci má rozpočtová politika vlády a komentuje rozpočtovou politiku vlády, peskuje vládu a nechápe, že ten ústavní systém je nastaven tak, že ta vláda v uvozovkách má právo být populistická a rozmařilá, ale úkolem centrální banky je jí to prostě nedovolit, má všechny nástroje. A on takhle alibisticky to hází na to. Takže co říká?
To je první věc. No. A druhá věc, ten samý Michl v dobách Babiše říkal, že vláda na to nemá žádný vliv, jako ano. Na tu inflaci. Ano. Takže mi jako vysvětlete, jako já si rozumím tomu, proč to jako říká tyhle věci Michal, ale třeba nerozumím tomu, proč se k Miloši Zemanovi a Michalovi připojil Švajnár. Jako.
No to jsem nepochopil.
Nechme, to je vedlejší ten Švajnár, ale podstatný je, že on říká v té přednášce, nic nedělám, záměrně nic nedělám, udržuju to, co tady měl Rusnok, házím veškerou zodpovědnost na vládu a pozor, říkám tomu moderní monetární politika a teď tam říkal nějaký vyčteninky z nějakých...
A všechno
jako...
je dobře. Jo, všechno je dobře. To v pořádku. Jako.
A chci vás ubezpečit, že...
Tak na co je tím guvernérem teda? Jako? Jako, no, rozumíte?
No,
jako,
už nejste úplně, v karanténě.
To je úplně absurdní. No,
tak
jako.
Já to taky někdy jako říkám, že mě na tom fascinuje nejvíc to, jak oni to prezentují, nebo zejména guvernátor, jako, že to je nová politika. Ano, že oni přišli a zahájili, bankovní rada zahájila novou politiku stabilizace úrokových sazeb, přičemž obsahem té nové politiky je nic nedělání.
Ano, ale zároveň, víte co, ono by to bylo absurdní, kdyby to říkal politik. Ale když to říká guvernér centrální banky, tak je to stokrát absurdnější.
A on v té přednášce se hlásí k nějakému teoretikovi z Ameriky, který napsal nějaký článek do novin, který nazval Méně je lépe. A tím zase zdůvodňuje vlastně...
Svoje nic nedělání.
To je to...
No, tak to je
které má ovšem skvělé výsledky.
Lidové pořekadlo, to nemusím článek z Ameriky číst, které říká, že někdy méně je více. Ale to, jako, to může použít na cokoliv.
Ale kvůli tomu nemusíte být centrální, to... šéf centrální banky, jako.
No, podívejte, co po mně chcete. Já jsem jako svoje názory řekl až příliš otevřeně, dokonce někteří říkají, že to je vrchol, co si dovoluju.
Tak ale, ještě dál.
Ale ne, tak jako dál, kam dál.
No, dobře, nebudu,
já nejsem osobní
bavme
člověk.
Bavme se o té teorii.
Mě kolega Michal vůbec
bavme
jako
se o té teorii.
Neleží
přesně,
v krku. Jo.
Přesně.
Mě vadí to, že se tady, jak říkáte vy, s takhle klíčovou institucí státu, protože to je instituce na úrovni poloviny vlády, myslím, z hlediska klíčové, a kritické moci. Infrastruktury.
Síly
to je skoro
výtlaku,
jak jo. Ministerstvo vnitra, prostě, jo. A teď samozřejmě úplně někde jinde. Se prostě takhle jako může hazardovat.
Hračachy.
Jo. Je tam jediná moje útěcha je, a proto jsem to taky i veřejně několikrát říkal, naštěstí je tam ten model bankovní rady, jo. Že to není monokratický jako minister jeden a hotovo. A ty lidi, co tam sedí v té bankovní radě, mají ty dobré platy za to, že nesou tu obrovskou odpovědnost. Protože jeden guvernér, i kdyby se zbláznil, každý se můžeme zbláznit, nemůže tu instituci zničit.
No jo, ale to je ten for, že on namenoval novou většinu v té bankovní radě.
Ale pořád jsou svéprávní, mají za to odpovídající plat a nesou tu odpovědnost.
No, má nějakou reputaci,
z toho se nevykecáte, jo? Prostě.
Ale vzpomeňte si, že Miloš Zeman, když je jmenoval, tak od každého chtěl, aby deklaroval, že nebude, například, že nebude zvyšovat úrokové sazby. Takže já se ptám, vy jste ho znal, do jaké míry je tahle ta veřejná deklarace těch lidí, že budou dělat určitý typ politiky závazná?
No nijak. Že?
To je, jako, já vůbec já myslím, nevím, že ne, jestli že... udělali, já nevím.
Že oni mají volný mandát,
ale
podle mě.
Závazná vůbec nemůže být. Oni ze zákona nesmí přijímat pokyny od nikoho. Od prezidenta, od vlády, od nikoho nesmí přijímat pokyny, pokud jde o jejich rozhodování jako členové bankovní rady. To je v zákoně přímo, explicitně. Čili tím by porušovali zákon, kdyby to tak bylo.
No, tak zjevně to udělali, že jo?
To,
ale...
to by měl pak plukovník Šlachta řešit. To... tohle, jo, protože to je zjevný, ale to, ten už je ve výslužbě, ale prostě...
Pojďme k té teorii, tak pojďme se povědět o tom, jak moc špatná ta teorie, nebo jak nesmyslná jako je. O tom, že snižujeme inflaci pomocí nezvyšování úroku.
No, to je úplně vadná, neexistuje jediná vědecká nějaká, já nevím, jestli se někde někdo neurval, nenapsal něco, ale prostě hodnověrná škola, která by něco takového tvrdila, která by to dokládala nějakými studiemi a neexistuje jediná relevantní světová centrální banka, která by takovou praxi aplikovala. Já jsem žádnou nezažil. I ta ECB, která je v šílené situaci v kleštích, protože její role je šíleně komplikovaná tou diverzitou toho celku, který má měnově spravovat, tak i ta po jistém váhání, které se dá pochopit z těch objektivních důvodů, dneska má velmi jestřábí retoriku a zvedá ty sazby. Krok za krokem je dál zvedá.
Máme tu příklad americké centrální banky Fed, ano. Který je v horší situaci v tom, že se nemá zabývat jenom inflací, tedy cenovou stabilitou, ale taky hospodářským růstem. Má k tomu takže má jako
má
musí víc
cíl.
Vyvažovat.
Má dvojitý cíl.
Já mám pocit, že Aleš Michl si začíná hrát na toho Jeremy Paula, že vlastně začíná jakoby přihlížet taky k jiným věcem, než jenom k čemu ho zavazuje ten zákon o centrální bance. A on třeba v té přednášce říká, že dříve se dominantně přihlíželo k tomu, co vám jako centrálním bankéřům předkládala ta sekce, ta měnová sekce. A teď říká, že víc přihlíží taky k tomu, co předkládá sekce finanční stability. Co si mám pod tím představit?
Ale to jsou pohádky ovčí babičky. Prostě to je umělá, rádoby vědecky zabalená jako
zdůvodnění,
který vůbec nemá žádný obsah. Takže několik poznámek. Ten americký Fed, který má skutečně ten dvojitý cíl, musí dbát nejenom o cenovou stabilitu, také o ekonomický růst a zaměstnanost, tak ten byl jeden z prvních, který začal zvyšovat sazby a dneska jsou v Americe sazby vyšší než je inflace. Jo. Už aktuální inflace, ne ta předhledící, ta budoucí. Tak to je první poznámka. Druhá. Modelový aparát, který používá sekce měnová ČNB, je oceňovaný ve světě jako jeden z nejlepších prostě na světě a ty lidi, kteří to umí dát dohromady, pracovat s tím modelem a za jeho pomoci dělat prognózy makroekonomické, aby ta měnová politika se opírala co nejvíc, o co nejpřesnější pravděpodobný vývoj budoucnosti, tak prostě to je světová špička. Ty lidi to školí po celém světě, vznikly tady dokonce i z bývalých zaměstnanců soukromé firmy, které to školí po celém světě. A nikdy žádná rozumná bankovní rada jako se neřídila jenom tím výstupem toho modelu. Ten model, to je jako prostě, když jste lékař a máte sonograf, tak ten sonograf vám ukáže, co se tam asi děje v tom organismu, části, kterou zkoumáte, ale nikdy ten doktor jenom na základě toho sonografu neudělá to rezime, jo. Tak a jdeme. Vždycky se ještě podívá, jaký ten člověk má tlak, nemá nějaký alergie.
Krevní testy.
Jaký má testy na tohle, jaký má anamnézy jiný. Vždycky je to celostní, celý ten holistický přístup, vždycky, jo. A vždycky to byl i za nás. Ale samozřejmě s tím, že mandát je jasný. Mandát ČNB v zákoně explicitně vyjádřený je pečovat o cenovou stabilitu, pomlčka, pečovat o finanční stabilitu, k tomu se dostanu. A v případě plnění těchto cílů podporovat všeobecnou nebo hospodářskou politiku vlády a Evropské unie. Jo? V případě plnění těchto cílů. A teďka postupně se k tomu cíli, cenové stability přidávala takzvaná finanční stabilita. Vzniklo to v podstatě až s rozvojem té legislativy v Evropě po velké krizi 2008-2010. Za mé éry se z bývalého odboru stala sekce finanční stability. Oni se zabývají tím, že se dívají na finanční trh, ne na jednotlivé subjekty, jako to dělá dohled, to je zvláštní část banky, ale tím, že se dívají na celý finanční trh, na jeho jednotlivé sektory a dívají se na rizikové parametry, jak se ty sektory vyvíjejí a dělají různé zátěžové testy a scénáře, že co by se dělo, kdyby přišla velká krize, šok, propad, pad HDP, vysoká nezaměstnanost, kolik úvěrů by se změnilo ve špatné úvěry. Jo, jak by na tom byly s rezervami, s kapitálovou vybaveností banky zejména. Ale oni sledují i pojišťovny, penzijní společnosti a tak dále, kapitálové společnosti. A tato sekce od za mé éry dostala vlastně v tom procesu jednání bankovní rady o měnových otázkách významný hlas v tom, že dává ke každému, ke každé zprávě o finanční, o inflaci, čili o měnové politice, dává svůj pohled, svoje oponentní stanovisko, jak to vidí ona z pohledu finanční stability, a šéf té sekce, dnešní viceguvernér Fried za mě, za mé doby, je se účastní toho nejužšího jednání vedení spolu s měnovou sekcí s o bankovními obchody a s dohledem.
Či už vy jste je takhle vyzvedli.
Či my jsme je vyzvedli, to bylo správně, a jejich hlas vždycky měl, oni vždycky měli svůj hlas, svoje stanovisko mohli prezentovat a je to správně. Jo? Ale není pravda, že by byli za nás nějakým způsobem se nebrali v úvahu. Jo? Kdyby to tak bylo, tak by za nás nevznikly na jejich popud ty regulatorní ukazatele k hypotékám, nestanovovali bychom ty všechny rezervy. A teď si nechci...
Co to teda znamená, že mají už za vás dostali ten větší hlas?
Znamená to, že to posuzování bankovní rady je vždycky velmi vyvážené, velmi jaksi holistické, ale s tím, že pořád musím myslet na to, že můj mandát je pečovat o cenovou stabilitu.
A nebyla to teda chyba a už tehdy od vás tady tohle, to, že jste je takhle upřednostňovali? Nebo
my jsme je neupřednostňovali. My jsme jim dávali hlas tak, jak podle toho mandátu, že ten mandátu je i finanční stabilita na druhém místě, náleží. A ty věci totiž jdou vesměs spolu, vesměs.
A vaši předchůdci to nedělali teda?
Tak ta legislativa se začala jako etablovat někdy až kolem toho roku 15, jo, 12 až 15 se evropská rodila, než se to dostalo k nám.
A proč myslíte teda, že Michal tohle říká, že vyzdvihuje ten aspekt?
Protože to vypadá to zajímavě, že jo, vypadá to jako něco novýho, jako že oni mají nějakou novou politiku. Novou...
Že to znovu je to reverzní zdůvodnění.
Je to reverzní zdůvodnění toho nic nedělání.
No, já si myslím, že jestli to nemůže být taky tak, že ta měnová sekce nebo výsledky práce měnové sekce hodně jdou proti jeho no tak, politice.
Ano.
A on vlastně je na ně alergický a vyzdvihuje tu druhou sekci, které šéfoval za vás Fried a který je teď viceguvernér. Jo? Takže dostal jako větší sílu v
takhle,
té hře.
Je tam, samozřejmě budou tam asi i nějaké osobní momenty, ale je tam moment jeden, který je o tom, že to, co říká měnová sekce, která používá samozřejmě i ten modelový aparát, ale nejenom, ale jako používá ho, protože jako zase žádný dobrý dneska pojistný matematik nemůže vám to udělat bez počítače. Takže musíte mít prostě ten, musíte vědět, co děláte, ale musíte mít k tomu ty nástroje. To je jenom nástroj, ten model. Tak oni samozřejmě ty modely jim ukazoval v tom minulém půl roce, musíte zvyšovat sazby. Jestliže nám ukazuje výhled, že za rok, čili vrátím se do roku 22, v roce 23 pořád budeme vysoko nad cílem, tak musíte zvyšovat sazby. To jim říkal model. To je logická prostě odpověď.
Ale to nechtěli slyšet.
Ale to nechtěli slyšet, protože políbili ten prsten.
No.
No, tak prostě v ten moment...
A je prsten. Jo? Já jsem si myslel, že se mu vyhneme.
Nebo já nevím, tak se omlouvám, tak já jsem si
chtěl.
Tomu každý rozumí. Jo?
No, a to nechtěli slyšet, tak řekli, ten model, to se nesmí přeceňovat, my to vidíme celostně, my tomu nebudeme slepě podléhat, jo, my všechno to jako, no tak to, a to je celá jako story, jo.
Že pořád je to nic nedělání.
No jasně, protože...
A kam teda povede nic nedělání?
No, nechá se to vyhnít.
Jako což, jak?
No, tak, jak se to teď zatím jeví, to znamená, mají obrovskou kliku, že my jsme to nazvedali na těch 7%, takže to působí.
To
teď,
brzdí dost.
Teď no. To působí.
Po tom roce, po roce to začíná působit podle těch učebnic.
Teď to
jasně.
Působí, teď nejlepší je, když potom chodí pan Michal a říká, tak už to už funguje, ta už naše to... nová politika už
kterou
funguje.
Kterou udělal Rusnok, kterou udělal Rusnok.
Ta naše nová politika nové bankovní rady už funguje.
No protože ale funguje, že upustil od té své, že se začal snižovat ty sazby.
Takže
že?
Teď to nechají vyhnít. Takže ono to teď ještě, ono to působí rok a půl, že jo?
Já vím, ale vyhnívání má katastrofální jako náklady,
no tak následek je ten, že máme vyšší inflaci, než jsme museli mít a máme ji déle.
A budeme ji mít déle. To je to hlavní.
A asi budeme mít o něco déle, ale to se nedá zpětně nikdy už spočítat pořádně.
No,
to,
no nejenom tohle, jo? Ale taky samozřejmě tím, že on, aby vůbec nějaký výsledky měl, tak intervenuje na korunu.
No, ním... to je další hezká kapitola. To teď naštěstí neintervenuje.
No, a stáhl tu korunu prostě na 23, 20 nebo kolik euro, čímž devastuje ten export, který je prostě dominantní v té ekonomice.
To je další věc. Samozřejmě, to je...
Protože políbil prsten, nechtěl zvedat sazby, ale něco dělat jako asi chtěl, že jo? Tak si rozhodl se, že sníží cenu importu na intervenci na korunu. A vy se také mě devastace toho exportu, že jo?
No, o tom už mluvil ten Miloš Zeman, když jmenoval tu bankovní radu, že teď se musí dělat ta nová měnová politika, jejímž jádrem jsou ty devizové intervence.
No,
to je... ale to taky nemá ze své hlavy Zeman, že jo? Tohleto.
Prosím vás, to je zase jenom jako kouzlo nechtěného, jo? Tak jak vznikly ty intervence, jo? Ty intervence přece vznikly pominými éry předtím, jako reakce na šok. A to je správně. Náš model měnové politiky je založen na takzvaném řízeném plovoucím kurzu. To řízené znamená, že my si vyhrazuje si centrální banka právo vstoupit do toho plovoucího kurzu, pokud se děje nějaká věc, která ohrožuje tu cenovou a finanční stabilitu. To se bohužel stalo, protože přišla ruská agrese na Ukrajinu. Všechny země tohoto regionu najednou byly vlastně nejrizikovější možné, protože samozřejmě sedíte v Londýně, určitě říkáte sakra, tak teď jsou v Kyjevě, zítra budou v Bratislavě a pozítří v Praze. Tak samozřejmě odepisujete z toho ty...
Nebo v lepším případě vyhodí do vzduchu ty plynovody.
Vyhodí do vzduchu a tak, čili katastrofa je na obzoru, vaše měna jde do kelu. Nemůžete nic jiného dělat jako centrální banka, než ji podržet. Zaplať pánbu za ty dary, za to teď Michal teda mimochodem taky kritizuje moje předchůdce, asi i mě teda, že ty šílený devizové rezervy, nevím, co by bez nich teda dělal. Jo, kdyby jsme byli v situaci Maďarska, který je nemá, tak má samozřejmě inflaci, jakou má, forint je tam, kde je. Takže zaplať pánbu bylo kam šáhnout, takže se podržela ta koruna. Podržela se a víceméně se to začalo postupně pomalu uklidňovat a tak dále. No, pak ovšem přišla druhá rána, tu už jsme si vyrobili sami a to bylo tedy jmenování pana Michla. To vstoupí jistě do učebnic, jako intervenovat proti jmenování vlastního guvernéra.
Ještě než nastoupil,
je zvláštní případ.
Vysvětlete to, aby posluchači a diváci to pochopili. Guvernér Michl nastoupil.
Prezident oznámil, že budoucím guvernérem bude pan Michl. Pro trhy to byl šok. Nikdo s tím seriózně nepočítal. A evidentně to ani nepovažovali za úplně nejlepší řešení. Takže opět prodejte část těch korun, protože to je kdo ví, co se tam bude dít, jestli už to není malý Turecko. Jo?
Čili aby se zpevnila koruna. To
ne, ne, ne. Trh prodával koruny.
Trh prodával koruny, čili koruna klesala.
Klesala, ale banka musela...
No takže my jsme na to začali reagovat hned, jak jsme...
Prodejem eura.
Jsme se viděli, co se děje, tak jsme se sešli a řekli jsme... tak budeme prostě bránit korunu, protože je to nesmyslný výkyv, nezaložený na žádném rozumném fundamentu. No a takhle se to tam nastavilo a pak už vlastně se to uklidnilo postupně teda a ne úplně, ale bylo důležité pro ty trhy je to, že vy, když řeknete, budu bránit...
Máte vůli.
A prokážete tu vůli nějakou reálnou akcí. Jo. A ten trh to zjistil, že to prokážeme. A navíc, když se podívá na ČNB, tak si řekne sakra pozor, jako s atomovou velmocí se nesoupeří.
To musíte vysvětlit, že všichni ví, protože to jsou veřejné informace, jaký má ČNB obrovský devizový rezervy.
ČNB má největší devizové rezervy v poměru k HDP po Švýcarsku.
Takže
druhé největší, možná neberu Tajvan, na světě.
Ale jsme v první pětce na světě.
Takže dneska něco asi kolem 60% HDP, možná nad 50%. Nevím, za mě to bylo ještě nějakých 130 miliard euro, jestli to je teď 110, nevím. To je jedno.
A to si každý spočítá, že tolik peněz nemá.
Každý si spočítá, že tolik peněz nemá, nebo nepůjde do takového rizika, aby, protože ani dneska už ani nemají ty firmy, nebo i když je mají, tak regulatorních důvodů nejdou do jedné věci s takovým objemem, jo? Ty nadnárodní velcí hráči.
Jako to, co se kdysi stalo s Librou, že?
Tak, ti Sorosové už dneska by to ani dělat nemohli, jo? A už vůbec to nebudou dělat nějakou emerging market rozvíjející se měnou, kterou koruna pořád je v tomto smyslu. Takže stačí potom, když říkáte, my to budeme bránit, jo? No a tím jsme my odešli a vlastně zachovali jsme tam nějaký tenhle ten automat, že se to brání, když by to někam utíkalo. A přišla nová bankovní rada a řekla, no tak sazby zvyšovat nebudeme, to je blbost, že jo. No ale zase nemůžeme si dovolit, aby nám tady padla koruna, protože to by nás sežrali všichni. Teď, když je ta vysoká inflace, by to bylo i protiinflační, nedávalo by to smysl. No tak vlastně, když bude nejhůř, tak necháme zapnutý ten automat, který to brání.
No, snížíme tu hladinu, kde intervenujeme, že?
Třeba, to já už nevím, já už jsem tam potom nebyl, jo. A tak to nechali zapnutý, no a až do nějakého října tam občas něco museli pustit a ukázat, že to budou bránit. A to je celý, co udělali. Od té doby nedělají nic.
Na jednou zvonu 23, že jo.
No něco. A samozřejmě ještě díky dalším okolnostem najednou plyn se ukázalo, že bude. Válka, že asi tady na území na to nevstoupí. Tak se to všechno uklidnilo a tak ta koruna samozřejmě vylítla někam, kde je. No a udělala se z toho nouze ctnost a řeklo se, to je ta naše nová politika, silná koruna, Alois Rašín, už teda nikdo neříká,
a zlato,
že...
A zlato, budeme kupovat zlato.
Jo, a zlato se teď kupuje ve velkým. A nikdo neříká už, že teda mimochodem po rašínovské politice musel přijít English a všechno to napravovat, protože to vedlo k největší krizi české ekonomiky na území československého státu tehdejšího, jakou kdy zažila, jo. Protože se tím zlikvidoval lehký průmysl, který byl vývozně orientovaný, protože česká koruna vystoupala.
Ale dobře, ale byl kontext, byl, že to bylo v době, kdy v sousedním jasně. Německu, když jo. šli si proplat zaměstnanci, jasně. tak chodili s pytlema.
Ano, tam šlo ale o to zastabilizovat.
Ten chleba, jo?
Ale to pak přišel English a řekl, ano, zastabilizovat, jo, ale nemůžeme mít dražší než Švýcarsko. Na to nemáme, jo. Ale to už je jiná historka, to teď neřešme, jo.
To si dáme někdy.
Jo, to si dejme jindy. No, takže je to...
Dobře, kroužíme tady pořád kolem těch věcí. Mluvili jsme o nějakých prstenech a jejich polipcích a podobně. A základní otázka je, komu to slouží. Protože málo se tady mluví o tom, že existují něco jako vítězové inflace. Že inflace není něco, ano, inflace je pro většinu národa špatná, ale pak má i ty vítěze, kteří z toho mají svůj prospěch. A kteří mají taky prospěch s, dejme tomu, téhle politiky, kterou vytváří Aleš Michl. To si nezastírejme a řekněme si něco o těchto vrstvách, pro kteří tomu tleskají, na rozdíl.
No, jasný. To je naprosto správné. Vždycky se musíme ptát, komu to slouží.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.